Es tā nedomāju. Nu, spekulācijas par to, ka Nord Stream 2 varētu nenotikt vai notikt, ir tikpat senas, cik pati projekta ideja. Jau tad, kad tika virzīts Nord Stream 1 projekts, faktiski jau Krievija runāja, ka varētu būt arī nākamā kārta. Līdzīgi kā tagad starp citu ar Turkish Stream projektu, kuri 4 cauruļvadi paredzēti kopumā, kuri attiecīgi nodrošinātu nu, mazliet mazāku kopējo jaudu pārvadai nekā, teiksim, divi Nord Stream cauruļvadi kopā, bet tā ideja ir tiešām, ideja nepieļaut Nord Stream 2 ir tikpat sena, cik pirmo reizi, kopš tā laika, kad pirmo reizi vispār tika pieminēts, ka Nord Stream 2 varētu notikt. Līdz ar to es prognozēju, ka šeit Krievija turpinās savus centienus no savas perspektīvas diversificēt energoresursu eksporta riskus, mazināt apdraudējumus savam dabas gāzes eksportam uz pārējām vietām pasaulē, kur ir pieprasījums pēc Krievijas dabas gāzes. Līdz ar to prognoze tāda, ka turpināsies manevri gan Nord Stream 2, gan Turkish Stream, gan es pieņemu, ka joprojām varētu notikt spekulācijas par South Stream cauruļvada izveidošanu. Vienlaikus arī mēs zinām, ka pavisam nesen Azerbaidžanā tikās gan Krievijas prezidents Putins kā mājas tēvs uzstājās Azerbaidžānas prezidents Alijevs un arī piedalījās Irānas prezidents. Tā kā šādas sarunas arī ir notikušas, tas nozīmē, ka Krievija spēlē visos reģionos, Krievija spēlē pa visu lauku un ļoti nopietni.
Par Nord Stream 2 paturpinot, ko tas nozīmē Krievijai, te tagad būs jātērē vairāk naudas?
Nu, mēs pa skaitļiem runājam, tad tās sākotnējās aplēses ir tādas, ka Krievijai Nord Stream 2 varētu izmaksāt starp 8 un 11 apmēram miljārdi ASV dolāru.
Šāda summa ekonomiski ir pamatot vispār, ja tur galvenās tās politiskās
interesi? Tā, nu tie aprēķini ir dažādi par to, cik tālu sniedzas tā ekonomiskā pamatotība šādam lielam projektam un, nu teiksim tā, Eiropā dažādi analītiķi, kas pārstāv dažādas skolas, min gan to, ka šis ir ekonomiski pamatots projekts pārsvarā šāda analītika nāk no Vācijas avotiem savukārt, nu teiksim tā, avoti Eiropas komisijā un citās Eiropas Savienības dalību valstīs, kas arī starp citu ir gāzes patērētāji, bet nav tik varbūt atkarīgi no tieši Krievijas gāzes piegādēm, ir skeptiskāk un saka, tā ekonomiskais izdevīgums vai pamatotība šim projektam nav, ir beigusies jau šobrīd, jo arī šobrīdējais Nord Stream 1 cauruļvads darbojas apmēram 70% apjomā gan juridisku ierobežojumu dēļ, gan arī tādēļ, ka nav kas īsti patērē to dabas gāzi pieprasījumu krituma dēļ. Pieprasījums ir krities visā Eiropā un pieaug tikai, teiksim, atsevišķās valstīs jau ārpus Eiropas reģiona.
Tad kādēļ tādu vajag?
Nu, tādu acīm redzot vajag, lai izslēgtu no energoresursu spēles pēc iespējas vairāk tādu tranzītu valsti kā Ukraina, kas ir ne tikai tranzītu valsties, Ukraina pat iegūst apmēram trešdaļu no sava gāzes patēriņa. Bet, nu, Krievijas galvenā tranzītu valsts vai lielākā tranzītu valsts šobrīd ir Ukraina, caur kur tālāk uz Slovākiju, caur Ukraina, Slovākiju, Čehiju, Austriju tālāk jau aiziet krietna daļa Krievijas dabas gāzes eksportu, kas tiek piegādāt ne tikai centrālā Eiropai, bet arī Rietuma Eiropas valstīm, kurām ir līguma ar Gazprom kā tirgotāju.
Vairākas valsts, to starp Latvija, ir norādījuši, ka tāds Nord Stream 2 gāzes izveida pārlieku stiprinās Gazprom dominējošo stāvokli, līdz ar to arī Krievijas ģeopolitisko ietekmi. Taču šīm bažām ir pamats?
Nu, neapšaubām, ka Nord Stream 2 var skatīt un ir jāskat arī no divām perspektīvām pavisam īsi. No vienas puses, jebkurš cauruļvads, kurš savieno būtiskas gāzes atradnes ar patērētāju, stiprina energoapgādes drošību. Ar nosacījumu, un tā ir otrā daļa, ka šis te cauruļvads netiek izmantots politiski vai politekonomiski, lai īstenotu politisku spiedienu. Un šeit, man liekas, ka mēs zinām jau atbildu uz otro jautājumu daļu vai atbildu uz
Krievijai patīk to ventilu.
Krievijai patīk tomēr izmantot energoresursus kā savu ārpolitikas instrumentu, un tā nekautrējas šādā veidā arī operēt. Tā ir, nu, smalki izsakoties, tas ir Krievijas modus operandi, jeb darbības metode. Un tas ir standards, un to vienkārši jāpieņem kā aksioma, tāpat nav hipotēze, tā ir aksioma, tas nav jāpierāda. Līdz ar to, protams, ka bažas daudzām valstīm centrālā Austruma Eiropā un arī Rietuma Eiropā ir, ka Krievija to turmāk arī varēs izmantot savu spiedienu pastiprināšanai vai kaut kādu manevru lauku paplašināšanai. Ja turklāt aizies vēl Turkish Stream projekts, tagad, kad Krievija ļoti aktīvi cenšas uzsildīt attiecības atkal ar Turciju, nu, ja tas projekts aiziet, tad tur ir vēl krietns apjoms no dabas gāzes piegādēm Eiropas Savienībai aiziet arī caur Turciju, un tad jau Ukraina faktiski paliek kā margināls tirgus nepieciešamības gadījumā. Krievija var pavisam pārtraukt eksportu uz Ukrainu. Lai gan, protams, nu, cik mēs zinām, tad Krievija, nu, kā mēs esam novērojuši visus pēdējos 20 gadus, ja klients maksā un maksā laikus, tad Krievija vienmēr ir gatava saņemt naudu par piegādātiem energoresursiem, bet var arī nepieņemt.
Jūs jau vairāk kārt pieminējāt Krievijas un Turcijas attiecību uzlabošanos par Turkstrīm gāzes vadu izveidi. Kādi jūs redzat šī projekta nākotni?
Šeit ir plašāka ģeopolitiska spēle. Es tomēr skatītu šīs te Krievijas-Turcijas attiecības kontekstā ar Turcijas, Eiropas Savienības un Turcijas ASV attiecībām, arī NATO kontekstā, tai skaitā, jo Krievija ļoti aktīvi, brīžiem pat varbūt izmisīgi diezgan bezkaunīgi primitīvi mēģina pajaukt šo te NATO valstu vienotību, arī nekautrējas Eiropas Savienības valstis, šķelt dažādām metodēm, primitīvākām un sarežģītākām. Līdz ar to Turkish Stream projekts jāskata plašākā ģeopolitiskā kontekstā, un, protams, šeit ir sancensība par to, kuram būs lielāka starptautiskā ietekme uz Turciju, Krievijai vai ASV vai Eiropas Savienībai. No Eiropas Savienība, kā vienmēr, nu, tā vienkārši izsakoties, varbūt muļājas pa vidu, īsti nesaprot, ko darīt ar to Turciju, ļoti neērts partneris, kurš nekautreiz arī pat izdarīt spiedienu. Krievija šo situāciju neapšaubām izmanto, lai arī, teiksim, mazliet pabojātu varbūt arī ASV un Turcijas attiecības. Un nocpustam ir, tas var potenciāli uzlabot Eiropas, piespiest uzlabot Eiropas Savienības attiecības, transatlantiskās attiecības ar ASV. Ja Turcijas-Krievijas attiecības politiski ies uz priekšu, ja izdosies izmantot situāciju, kad Krievijas prezidents vēl pirms sarunām, pēdējām sarunām ar Turcijas vadītāju sarunājās arī ar Bulgārijas premjeru par iespējām atjaunot South Stream projektu, kas savukārt
nozīmē,
kas būtu alternatīva. Nu, protams, arī tas ir spiediens virzienā uz Turcijas politisko vadību.
Ja ne ar viņiem, tad ar Bulgāriem.
Ja jūs negribat ar mums, tad mēs ar Bulgāriem akal aiziesim uz priekšu. Tā kā, nu, šāds spiediens notiek, un neapšaubāmi, jo vairāk sarunu, jo grūtāk ir potenciāliem citiem spēlētājiem uzminēt vai saprast, kur tā
kārtas. Krievija spēlē ļoti aktīvi. Kā ir ar Eiropu? Tā tiek? Eiropas Savienība tā tiek līdz, jeb tā savā starpā kašķējās, kā piemēram Nord Stream 2 projektā ir valsts, kas tur ir iesaistītas, tās sēž klusu un tādas, kuras nav un kuras iebilst.
Nu, savā ziņā mēs varam teikt, ka tas, ka lieli Rietuma Eiropas enerģētikas uzņēmumi izstājās no šīta Nord Stream 2 konsorcija Polijā, nu, tas kaut kādā ziņā ir interpretējams kā signāls, ka, nu, pat bizness uztver šīs ģeopolitiskās lietas ļoti nopietni, un Eiropas Savienība ir Eiropas Savienība, un nu nav tā, ka pilnīgi visu var pirkt un pārdot par naudu. Jā. No otras puses mēs zinām, ka Vācijā vienmēr ir bijuši lieli spēlētāji, kuri ir interesēti labās attiecībās ar Vāciju, un arī Nīderlandē un arī Lielbritānijā, Francijā, visām šīm valstīm, šo valstu uzņēmumiem ir vai nu jau ir, vai potenciāli varētu būt ļoti labi līgumi Krievijas enerģētikas vai derīgo izrektaņu ieguvē Krievijā dažādās vietās. tādi ir bijuši jau, tādi joprojām ir, tādi potenciāli varētu būt. Līdz ar to arī, protams, ir saprotami Rietumeiropas valstu politisko vadītāju reizēm mums varētu šķist gļēvulīgā vai pārāk piesardzīgā attieksme pret Krievijas ārpolitiskajiem centieniem vai tīpaši mēģinājumiem enerģētika izmantot nekaunīgā veidā kā ārpolitikas instrumentu. Tas ir saprotams, šī piesardzība ir saprotama un izskaidrojama vienkārši ar to, ka aiz tā stāv ļoti liels biznesa intereses un tīra politika, faktiski tīras politikas nav kā tādas. Varbūt Krievija dažreiz spēlē tīru politiku, kur nav komerciāli pamatota, bet Eiropas Savienība to nespēja domāt. Līdz ar to varam teikt, ka mēs arī turpmāk, visticamāk, varam prognozēt Eiropas Savienības tādu mīņāšanos, salīdzinot ar to, kā var runāt ASV, Kanāda vai Krievija.